ድሕሪ እቲ ኣብ ቫቲካን ካብ ዕለት 5 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 26 ጥቅምቲ 28 ዓመተ ምህረት ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ሂወትን ተልእኾን ቤተ ክርስትያን ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ዝተኻየደ መበል 12 መደበይና ሓፈሻዊ ጉባኤ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ዘጽደቖን ብቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝጸደቐ ሰነድ መሰረት ቅዱስነቶም ቃል እግዚኣብሔር ብዝብል ኣርእስቲ ዝደረስዎ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዕለት 11 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ ዜናን ማሕተም ህንፃ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ማርክ ኦ ወለትን ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ጃን ፍራንኮ ራቫዚ ሓፈሻዊ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋና ፀሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ኤተሮቪችን ምክትሎም ብፁእ ኣቡነ ፎርቱናቶ ፈሬዛ ተረኺቦም ዘረባ ኣብ ዘስምዑሉ መድረኽ ጋዜጣዊ መግለፂ ተዋሂብሉ ንንባብ ክበቅዕ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ።